Саннар 16-гы эге. Левийнің аймаңында нұқталған Қохаттың үрес алғалы, Ицгарның оғлы Қорах, базы Рувимнің аймаңында нұқталған Элиафтың олдары Дафан білі Авирон, Фалеттің оғлы Авнан олар. Моисейге ұдыр тұра қалан. Израиль жонның арасындан нетілілдің шиліттінген баштың жылары болыр, ат сұрағлық 205 кежі база оларға қатты жаверген. Олар шыпты, Моисей білі Ааронғы ұдыр чығылы олғаш. Хөлін әртіре вергендірсілер. Бүгі Израиль жон кежі бір үзі ұдықты болғай. Дергі жаяқчы оларның арасында чұрттап тұрардыр. Асилер чуга подуңарны тейірги чаяқчының чонундан өрі көріп тұрарсилер дейіндер. Моисей оны тыңнақ баш, тонғая кейіп түшкен. Он, Корахка, база оң шупту талалақчыларынға тарт әрттен. Тейірги чаяқчы қымның аңа хамаршырын, база қымның ыдықтығын көргізіптір. Ол кежіне подуңче чоқшылады бар. Ол, шилі алған кежесін бодынже чоқшылады бар. Мінжар қылып көріңір. Қорах, база оң талалақчылары. Силер айдызар савалардан авалғаш. Таарта, ол саваларға оттан салғаш. Дергі жаяқчының мұрнынға айдызар жағы чыттық чүйілдерден ынар қау алыңыр. Дергі жаяқчының шилі алыр кежесі ылапла ыдықтық бор әвес бі. Хөлін әрттіре бергендірсілер, Левийнің үрес алғалы, дейін. Он, Моисей, Қорахқа мінжа дейін. Левийнің үрес алғалы, тыңнап көріңер. Израильдің бұрғаны, силеріні Израиль нетілелден аңғылаш. Дергі жаяқчының майғынының жаныңға албан хүлейлгі күйсетсін дейш. База, чонның орнынға албан хүлейлгі күйсетіп, аңа баран болзын дейш, бодынже чоқшылады алған болғай. Ол безін сілерге әвеш болды бі. Дергі жаяқчы сені, сен қамық қадың маңны, Левийнің үре салғалын бодынже чоқшылады алған болғай. Асілер, бұрғанның паралғақчылары болыр албан күлейлгені база алықсап тұрардыр сілер. Ынжанғаш, сен да, сен қамық талалақчыларың да, дергі жаяқчыға ұдыр қатты жоғалғандыр сілер. Арон чүні қанжақпан кежіл, жүгі олжы қиланып тұрарың арол. Моисей, Элиафтың олдары Дафан білі Авиронны қиғыртып, ұлы сайбылақпан. А олар, барбас біз, бізді сүт білі ары жігірі ағып жыдар байлақ жерден үндіре вергіш, ең құрға қовуға чоқ қылырдып тұрарың әвеш болды бі. Сен аңа немей, бізді жағырар бодып тұрсен бі. Бізді сүт білі ары жігірі ағып жыдар байлақ жерде келген әвесен. Шөлдер білі винағырат таран жерлеріні бізге әйлер қылдырп берген әвесен. Бочонның қарақтарын хаптап қандырсен. Барбас біз, дейін. Моисей, ажы қорадаш, дергі жаяқчығы, оларының өргілдерінде кичейінгай салбан көр. Оларының жаңғыз елжігенін да албаан мен, жаңғызыңға да бақ чүве қылбаан мен, дейін. Моисей, Қорахқа мінжа дейін. Сен, хамық талалақшыларың білі таарты, дергі жаяқчының мұрнынға тұрыңар. Сен, сен талалақшыларың база Аарон. Қайыңар да, бодының айдызар савасын авалғаш, ынар, жағы чыттық чүйілдерін ұрғаш, дергі жаяқчының мұрнынға әккелзін. Кеші бір үзі савасын әккелген соңында, 205 айдызар сава база сен білі Аароның савалары аңа тұрзын. Кеші бір үзі, бодының айдызар савасын авалғаш, аңа от салғаш, жағы жыттық чүйілдерін ұрғаш, ұжыра жылға майғынынже кірер жер жаныңға тұру алған. Моисей білі Аарон база аңа тұрған. Қорах, бүгі Израиль нетілелді майғынже кірер жер жаныңға оларғы ұдыр чығықпан. Дергі жаяқчының өндір чыры бүгі чонға көстіп көлген. Тергі чаяқчы Моисей білі Ааронға «Почондан аңғыланы алыңыр. Анжан мен оларны қарақ чивештері аразында ұзытқақ байын» дейін. А Моисей білі Аарон тонғая кейіп түшкеш. «Бұрғаныңыз, бүгі амылық жүлді тыңғарып тұрар бұрған. Жаңғыз кежі бачы түйілгедірге, бүгі чонға келеңнерін ол бі» дейінір. Дергі жаяқчы Моисейге «Почонға мону тамжыт». Қорақ, Дафан болғаш Авиронның оран савазындан ұрай беріңірді, деп жұғалан. Моисей олла доран, Дафан білі Авирон же жорықпан. Израилдің баштыңары оң соңдан баржытқан. Ол ұнжан чонға, «Боп ұзытты ұлыстың жадырларындан ұрай беріңір, база оларға хамар жыр чүйда чүйеге тегбеңір». Оң башқа, оларның бүгі бачыттарының ұржу білі ұзытқаттырарсілер, дейін. Чонын жын, Қорақ, Дафан болғыш Авирон оларының оран савасындан бүгі талаларшы ұрай берген. А Дафан білі Авирон ташқар үнік бөлгіш, жадырларының әжіктерінің чанынға қадайлары болғыш ұлық біче ажы төлі білі қады тұрғанлар. Моисей мінжа дейін. «Бо бүгі ажыл характерні қалзын дейшмені, дергі жаяқчының айбылап чорытқанын, ол бүгіні бодымның тұрам білі қалбайын дұрарымны бадатқар чүйіл бодыр. Бо ұлыс, шұпты өскі ұлыз ұшқаш ана өлім білі өлір болса, шұпты ұлыстың чайлап шыдавазы түнчі оларға база таваршыр болса, мені дергі жаяқчы айбылап чорытпаған болыр. А бір әвес, Дергі жаяқчы, ана әвес, қайғамжық чүйілдер көргізер болса, чер, асқын азадық бандегі, бол ұсты, база оларға хамаршыр бүгі чүйені ажырыптар болса, олар дергілі алды оранже кіре вер болса, олар дергі жаяқчыны тора көрген дейірзін білі барсылар. Моисей ол сөздеріне жұғалап тозыптары білік, Демгі ұлыстың адаңында чер ойлық кіре берген. Чер, ақсын азадық бандығы, ол ұлысты, оларның өв бүлелерін, Қорақ қамар жыр шұпты ұлысты, базы бүгі әт көрінгіні ашырық бан. Олар тірігілі алды оранже кіре берген. Оларға қамар жыр бүгі чүве, базы әйлері білі қады, чер адаңже ашытталы берген. Жер оларны көу алғын. Олар нетілелді амылық чон санындан қазытына берген. Ол ұлысты толғандыр тұрған шұпты израилчілер, оларның алғы қашқасын тыңнақ баш, жер бісті базы ажырып тазын дежіп тарай маңнажы бергендер. Дергі жаяқчыдан от өскеш, айдызар чүйілдер әкілген 200 бежен кежіні ұзытқақ баған. Дергі жаяқчы Моисейге мінжа деп жұғалан. Ааронның оғлы Элиазар паралғақчыға мону жұғала. Ол өрттені өлген ұлыстың айдызар саваларын чығып алғаш. Оларның одын ұрадыр төксін. Жүгі дергі ол бачыттық ұлыс бодының амытыны білі төлейш саваларын ұдықтап алған болғай. Оларның айдызар саваларындан өргіл бедіге жеші бар ама честеріне қалбарттыр бастырып қалыңыр. Жүгі дергі олар саваларын, дергі жаяқчының мұрнынға әккелген болғаш, савалар ұдықталы өргендір. Олар ам Израил чонға сағындырыг болыр. Элиазар паралғақчы, өрттеніп өлген ұлыстың әккелген күлер айдызар саваларын чығып алғаш, Өргіл бедіге жын шывар қылдыр, қалба қамалар қылдыр бастырдық баған. Ааронның үре салғалындан ұқтал баған, қандық да өскі кежі. Дергі жаяқчының мұрнынға айдысап келбәз ұжырлуын, оң башқа Қорақ болғаш оң талалақшылары білі болған жүве, ол кежі білі базап олырын Израил чонға сағындырғаны ол. Элиазар оны дергі жаяқчының Моисейіні дамжыштыр жұғаланын езуғар қылған. Тартызында күндіз бүгі Израил нетілел Моисей білі Аарон же, «Силер дергі жаяқчының ұлызын өлірдіңір» деп қайланып тұрған. Чон, Моисей білі Аронға ұдыр чығылық білгіш, ұжыра жылға майғынын жа көргі, бұлыт оны бүргай аппын. Дергі жаяқчының өндір жүрі көстіп білген болған. Моисей білі Арон майғын жаныңға жедік бергі. Дергі жаяқчы Моисейге, «Бони тілелден ұрай беріңір. Мен оларыны қарақ чевештейір аразында ұзытқақ байын» дейін. Оларын жан тоңғая кейіп түшкенір. Моисей Аронға, «Айды зар саваны алғаш, өргіл бедіге ішінде оттан ұнар салық бағы. База жағай жыттық чүйілден қауыл. Он чон жетірген апарғаш, дейіргі чаяқчының келеңін олардан чайладық бағы. Жүгі дейіргі, он келеңі ұлысты таварып, айыл қалапты қалдады өгілендір» дейін. Арон, Моисейнің жұғаланын езуғар, айдызар саваны авалғыш, чон аразынче маңнап жорықпан. Көргі, чонче айыл қалап қалда өгілен болған. Арон, чағы жыттық чүйілдеріні қау алғыш, бұрғанның келеңін чондан чайладықпан. Ол, өлік базы тірік ұлыс аразынға тұру арға, айыл қалап ұлысша қалда вайын барған. Қорақтың бұрғызу деш өлген ұлыстан аңғыда, ол айыл қалаптан 14700 кежі өлген. Айыл қалап ұлысша қалда вайын барға, Арон майғынжы кірер жәржі, Моисейнің жанын жә дейдір жәдік бәлгін.